Hvad gør du som chef, hvis dine medarbejdere er kommet op og toppes med kollegerne i en anden afdeling? Hvad gør du, hvis arbejdspladsens tillidsmand synes, han skal bestemme mere, end han nok egentlig bør? Og hvad stiller du op med en medarbejder, som igen og igen maler et skønmaleri i forhold til, hvor mange nye kunder hun lige er ved at lande? Det skal vi diskutere i denne udgave af Lederens Dilemma. Dagens panel, det er Louise Gade, Executive Vice President i Salling Group med ansvar for People, Culture og Sustainability. Og du er også blandt andet tidligere borgmester i Aarhus. Ib Enevoldsen, administrerende direktør for Rambøl. Og Pernille Sten Pedersen, som er forsker ved CBS og som blandt andet forsker i stress og ledelse. Jeg hedder Nikolaj Sommer, og jeg er chefredaktør på Børsen. Velkommen til Lederens Dilemma. Vi springer ud i det lige med det samme og begynder med dagens første dilemma, som vi har fået fra en leder i det offentlige. Han skriver: Kære panel, tre medarbejdere i min afdeling, de kommer gang på gang op og skændes med en medarbejder eller med medarbejdere i en anden afdeling om en helt konkret opgave, som vi løser nogle gange om året. Mine medarbejdere, de fortæller, at det er den anden afdeling, som er skyld i problemerne. Den anden afdeling overskriver deadlines og er det hele taget ikke til at stole på. Omvendt forstår jeg, at det ser ud i den anden afdeling, hvor man altså ser det som mine medarbejdere, der er problemet. Jeg har faktisk normalt en udmærket relation til chefen i den anden afdeling, men lige her er vi så ret uenige om, hvem der bærer skylden. Jeg synes, at chefen i den anden afdeling for hårdnakket forsvarer sine medarbejdere, og derfor er jeg ærligt talt nok begyndt lidt på det samme at forsvare mine medarbejdere. Hvis vi deltager i møder, hvor de her medarbejdere, der skændes, er til stede, jamen så taler de sjovt nok pænt til hinanden. Det er som om konflikterne opstår uden for møderne, og typisk når vi chefer ikke er inde over. Hvordan griber jeg det an, når der er konflikt på tværs af afdelinger? Ja, Louise Gade, må ikke det er noget rigtig mange ledere har prøvet det her. Man har et team, som kommer op og skændes med nogle andre i et andet team. Og hvordan angriber man så det? Hvad tænker du?
Jeg tror, der er mange, der har prøvet det i forskellige konstellationer. Altså, jeg tænker, det, der er interessant, det er at finde ud af, hvad er det faktisk, der skaber konflikten? Hvad er det, de konflikter om? Er det faglige uenigheder omkring, hvordan opgaven skal løses og tilgås? Er det den personlige kemi og arbejdsmetode, der er på spil? Eller er det grundlæggende, fordi der er en uklar forventningsafstemning? Og her er det jo så tilbage til de ledere med, hvem der har hvilken rolle i den her opgaveløsning. Det er i hvert fald det, jeg nogle gange har stødt ind i, der kan være årsagen i de her sammenhænge. Men hvis man skal prøve at få løst det, så tænker jeg her, er det sådan, som det er gået hårdknud. Hvis det ikke bliver løst og håndteret, så eksploderer det jo på et tidspunkt, det der. Så der synes jeg, der er nogle ledere, der har et ansvar for at sætte sig sammen. Og så kan jeg godt høre, at den ene leder, han er lidt hårdnakket for at forsvare sine medarbejdere. Men det er jo derfor, igen, der er nogen, der er ledere, og der er nogen, der ikke er. Det er jo for, at man skal kunne sætte sig ud over sin egen forfængelighed og andre, kan man sige, personlige præferencer for så at løfte sagen op ud over en selv og skabe sådan det, man nogle steder kalder et fælles træde, og hvor man ligger det ind midt på bordet og siger, hvad er det egentlig, der er problemet her? Det må vi få afdækket, og så skal lederne være afstemte. Og så kan det jo være, at det kræver, at der bliver en udskiftning i, hvem der indgår i det team, der løser den her opgave, hvis det handler om, at der er kemi og kompetencer på spil. Hvis det er faglige uenigheder, så er det jo i sidste ende lederne, der må tage et valg om, hvad er det for en faglig retning, vi går i, sådan der ikke, det ikke bliver på medarbejdernes skuldre og skal skændes om det. Og hvis det handler om, der er uklar forventningsafstemning, jamen så er det jo igen lederne, der må løse det. Hvis lederne så går i hårdknud og ikke kan finde ud af det, jamen så må de jo eskalere den op til deres chef, eller så må de kalde på HR, som er her, som kan gå ind på en eller anden måde og prøve at lave en eller anden form for mediering.
Ja. Ib Enevoldsen, har du oplevet noget, der minder noget om det her?
Jeg har oplevet mellem afdelinger, man har diskuteret årsagen til problemer. Ja. Hvis en opgave bliver delt op i en delopgaver, så afdelingen, der diskuterer, hvor meget tid man hver især har til at løse det, og om de andre er for langsomme og for hurtige og kvalitet, det har jeg oplevet. Det, jeg egentlig vil sige med det, det er, at man skal efter min mening se på opgaverne, så skal man vurdere, hvor, hvad det vil sige at være leder, og hvor ens loyalitet egentlig ligger hen. Den ligger jo efter min mening mod to ting. Den ene, det er, at der er en fælles opgave, der skal løses. Og det der ord fælles, det er vigtigt for mig. Og det andet, det er, at nøglen her, det er den anden leder. Hvis man står last og brast og er enige om, i stedet for at kigge ned på who, altså medarbejderen, så kigge på what og den opgave, der skal laves, så tror jeg, det løser sig. Forstået på den måde, at i stedet for at starte med sådan nogle gnidninger, og du sagde, og hvem er skyld i, og man kan ikke stole på jer, så bliver lidt mere kold på opgaveløsen efter en projektmodel, og få lavet en forventningsafskæbning om de forskellige opgaver, og så ser, hvem løser dem bedst, og så bryde det ned på den måde.
Prøv lige at være mere konkret om det. Altså, du vil være meget konkret om, hvad er det for nogle opgaver, hvornår skal de afleveres, hvad er det, du jamen, vil gøre?
Det her er et stykke arbejde, der skal laves. Ja. Der er to afdelinger involveret. Det betyder tydeligvis, at der er forskellige arbejdsspor ned i den samlede opgave. Det vil jeg bryde ned med meget præcis omkring det forventningsafstemning omkring det. Når man så har det, den nedbrydning, så går man jo ind i hav. Det er jo at lave organisationen til den og bemande den, og så sige, er vi enige om det?
Ja.
Og det er en struktureret måde at lave forventningsafstemning på. Altså den der med, at du kommer for sent, og du holder ikke deadline, og det er også dig, og det er jo din skyld, så kan man ikke forventningsafstemme. Det bliver man taber i de diskussioner. Hvorimod, hvis man griber til sagens kerne og den struktur, og nu har vi en fælles opgave, og får den beskrevet og forventningsafstemmen omkring det, så har man et ankerpunkt for eventuelt senere konflikter, fordi vi blev jo enige om, at vi skulle aflevere den her opgave, at den var bygget sådan op, og det sad vi i fællesskab og lavede. Faktisk kan jeg høre, at der er en mulighed for at sætte dem fælles, fordi der er de jo konstruktive nok.
Mm. Pernille Steen Pedersen, du har snakket med en rigtig masse ledere rundt omkring. Hvor meget fylder konflikter eller det her egentlig?
Jamen, det fylder helt klart rigtig, rigtig meget. Både konflikter internt i teams, men også på tværs af teams. Jeg synes, det er nogle rigtig vigtige og meget konstruktive forslag, I kommer med. Jeg tror, at det, der også er vigtigt at prøve at udforske, er, hvad er det, der har gjort det nødvendigt, at der er kommet den her demmer også? Hvad er det, der har gjort, at der er en oplevelse af, at vi ikke spiller på samme hold? Kunne det være, at man i organisationen har favoriseret det ene teams hele tiden, nævnt dem i nyhedsbreve og nævnt dem osv.? Er der andre ting? Så jeg tror også, det kunne være interessant at bringe det op som et kulturelt spørgsmål, men også bringe det op på måske en ledelsesgruppe og se, er der noget her, vi ikke har været opmærksom på? Har vi kommet til uforvarende at skabe en følelse måske af uretfærdighed? For ofte er det sådan, at når der kommer dem her demmer også, så er det ofte, fordi den ene gruppe føler lidt sig forfordelt. Og det tror jeg også kunne være interessant at kigge på.
Pernille, du trigger mig virkelig ved at bruge det der demmer også. For det er min erfaring, at jeg lige vil sige, at det er en defekt i menneskeheden, at vi søger med vores stammekultur at lave det der demmer også. Og jeg vil tro, at i 95% af de tilfælde, jeg var udsat for det, så er det et fejl billede. Altså, de andre er faktisk også dygtige medarbejdere. Jamen, de er ikke bedre.
Men, jeg siger der bare, der er blevet skabt, og det er lidt af problemet.
Men jeg synes, det er helt enig med dig, og jeg griber ind, når jeg hører dem og os kultur, så griber jeg altid ind, for jeg tror jeg ikke på det.
Den her chef, han er jo så begyndt at forsvare sine egne medarbejdere, fordi den anden chef også forsvares. Der er gået noget magtkamp i det, men hele det her med, hvornår er det okay nogle gange at forsvare sine egne medarbejdere? Det vil medarbejderne jo helt sikkert synes, men kan det være okay?
Men man er nødt til at starte med at være nysgerrig på, hvad det egentlig er, der er problemstillingen. For hvis alle starter på hver sin banehalvdel og forsvarer sit eget revir, hvis man skal sige det på den måde, så bliver det jo igen personer, der kommer i centrum frem på, det bliver opgaven, der er i centrum. Man skal jo ikke indtage et standpunkt, hvor man sælger sin egen medarbejder. Der er kæmpe forskel på, om man sælger sin egen medarbejder, eller man forsvarer dem uanset hvad. Ledernes opgave, det er jo at finde løsninger, kan man sige, på niveauet over der, hvor folk de kives og strides. Og det kræver, at man har fokus på opgaven, og uden at tage stilling. Og så prøver man at dykke ned i, hvad er det nøgteren, hvad er det egentlig, der er konfliktens rod her. Og så er man også nødt til at have en tilgang til, hvor man også kan kigge reflekteret på sin egen medarbejder, ligesom man også kan kigge på sig selv. Kunne jeg have gjort noget anderledes? Kunne jeg have gjort noget bedre? Kunne mine medarbejdere gjort noget anderledes eller bedre? Og så skal man selvfølgelig ikke udstille sine medarbejdere i plenum, men så skal man jo gå til den medarbejder eller de medarbejdere, som måske har haft en uhensigtsmæssig attitude, og tage dem i ene rum og give dem en feedback, som er ikke blaming, men som er, kan man sige, udviklende ved at adressere, der har været en uhensigtsmæssig tilgang til en opgave, og hvorfor den har været uhensigtsmæssig, og så få medarbejderne med på selv at reflektere over, hvordan kunne jeg ændre min attitude og tilgang til det, og så slutte selvfølgelig af med efter den der egen refleksion, og være tydelig på, hvad det er, så man forventer som leder, er den fremtidige tilgang. Noget af det, jeg oplever, der tit går galt, når der opstår de her konflikter, så grundlæggende, så kan folk sådan set ikke selv egentlig huske, hvad det var, der til sidst startede konflikten, fordi det er kommunikation, det står og falder med. Og det er det der med, at man glemmer at lytte til hinanden. Man bliver måske engang så fagligt optaget af noget, at man bliver sort-hvid i sit verdenssyn, og glemmer, at verden er i farver, og glemmer at være nysgerrig på, at de andre måske kan have et perspektiv, som faktisk kunne berige min faglighed og min opgavevaretagelse.
Men det lyder jo meget, altså,
så det er jo meget med nysgerrighed. Det er meget med det med at lytte, og hvordan man... Altså kommunikation oplever jeg i... 80% af tilfældene er der, hvor det går galt.
Men kan der ikke også være reelt magtkamp i det her? Altså, hvor hvis man nu ser lidt forskelligt på det mellem afdelingerne, den ene afdeling vil gerne den her vej, og den anden afdeling vil måske gerne lidt den anden vej, og så opstår der egentlig mere en kamp om, hvem skal have ret her. Og det bliver medarbejderne så ligesom i en eller anden grad spændt for.
Ja, men det er jo også et udtryk for, at spørgsmålet efter min mening er sådan lidt forkert. Hvornår skal man forsvare egne medarbejdere? Det skal man i hvert fald ikke, fordi de egne medarbejdere. Man skal forsvare opgaven. Man skal forsvare aftalen om det, fordi man kan jo godt som leder blive udsat for, hvis man har noget, den integritet, der skal til, at man faktisk indser, at det er ens egne medarbejdere, som er i hvert fald en delmængde af problemerne. Og så skal man jo ikke bare forsvare ens medarbejdere i sådan en slags pseudomagtkamp. Så skal man jo gå
ind
i...
Er det ikke sådan... Altså, det synes jeg tit, man har oplevet. Det har jeg i hvert fald selv som leder for... en del afdelinger, at der er nogle ledere, som ser det som en væsentlig lederopgave at forsvare. Altså, vi kalder dem måske lidt sjakbajser her, tror jeg, vi har en begreb.
Ja, men det skal... Sjakbajser og tillidsmænd for sin egen afdeling osv., det er ikke ordentlig ledelse. Det går simpelthen ikke. Man har den store glæde i det her dilemma, at man har et konkret opgave, man skal lave sammen. Hvis man ikke havde det, og det jo mere var sådan noget, hvem der sad i hvilke kontorer og så videre, hvor det var sådan nogle mere formelle ting. Men her har man noget, man kan presse medarbejderne sammen og så sige, vi skal have løst det her sammen. Det er en del af vores opgave. Hvordan gør vi det?
Godt. Så jeg kan samle sammen her. Det handler om at tage fat i den anden chef og få noget ud af sammen, hvad er opgaven, få det plottet ned i nogle konkrete beskrivelser og nogle deadlines og så videre, og fokusere på opgaven. Det er sådan det, jeg hører af jeres råd her. Sørg for, at der netop ikke går forsvar af egne medarbejdere, selvreflektion, selvindsigt, hører jeg også, I siger, i forhold til det her dilemma.
Ja, men man skal også skabe ejerskab til den opgaveplan. Ja. Det er ikke nok, lederne bare går sammen og siger, sådan siger det er det. Det løser det ikke. Man skal have en samtale med de her medarbejderne, sådan at de i virkeligheden er enige i, og nu laver jeg situationstegn her i podcasten, enige i, at det er opgaven. Så det er også en ledelsesopgave at få det formidlet.
Ja, og at de fremstår committed, altså, ja, og alignet, ja, over for gruppen her. Yes. Fordi hvis først der er et hul i enheden mellem to ledere, så bliver det bare endnu større forstærket nede i det team af medarbejdere. Så det er også der, hvor man igen må tage lederkasketten på sig, og så... bide sig i underlæben, selvom man ikke er enig, fordi man har et ansvar for, kan man sige, at man er enig om kursen.
Tak skal I have. Skriv til os med dit dilemma, og det kan du gøre på dilemma@borsen.dk. Vi behandler alle oplysninger fortroligt og aftaler formidling af dilemmaerne, før de sendes. Ja, det næste dilemma handler faktisk også lidt om det her med magt, måske altså den uformelle magt. Vi har en situation på en arbejdsplads, hvor tillidsmanden gennem flere år har blandet sig i ting, som måske ikke præcis kan siges at vedrøre ham. Og så er der kommet en ny chef ind, som nu skal forholde sig til den her tillidsmand. Og det her dilemma handler så om, hvad gør den her leder. Tillidsmanden han blander sig for eksempel i, hvordan folk skal sidde på kontoret, altså hvem skal sidde ved siden af hvem. Og han blander sig i, hvordan der også nogle gange tales på arbejdspladsen. For eksempel ved sådan lidt indirekte irettesatte chefer, som måske har brugt nogle vendinger, han ikke bryder sig om. Men problemstillingen opstår så for den her leder, fordi en hel del af medarbejderne synes at bakke op om tillidsmanden og føle, at det er deres stemme over for lederen. Så hvad skal den her leder stille op? Er det okay at have sådan en tillidsmand, der tager sig mere magt, end man måske sådan formelt kan sige? Er det værd at tage en kamp over, eller skal man ligesom bare sige, at sådan er tilstandene? Ip, du smiler. Det ligner, du har oplevet noget i den stil, eller hvad?
Nej. Det ved jeg ikke, om jeg har. Jeg har faktisk ikke så meget erfaring på det. Men grund til, at jeg smiler, det er, at det her, det er jo septemberforlig i 1899, og diskussionen om
så starter vi. Det bliver en lang podcast.
Og diskussionen om ledelsesretten, og det er nok der, jeg vil hen, at den må man altså ikke give fra sig. Man kan også, nu er det jo en formel setting her med en tillidsmand, som kender formalia. Man kan også henvise til funktionærloven måske. Altså det der med at afgive ledelsesretten, og at det bliver parallel ledelse, det går bare ikke.
Nej, men hvad skal man så gøre?
Jamen, jeg er nødt til at være formel over for den tillidsmand og fortælle, hvad ledelse er og hvad opgaverne er. Der er altså en klar opdeling i, hvad opgaverne er, efter min mening.
Jeg tror, jeg vil starte et lidt andet sted. Det minder om noget, jeg har prøvet, vil jeg sige det her. Jeg har arbejdet sammen med rigtig mange forskellige typer af tillidsmænd i mange forskellige konstellationer. Og jeg tænker, det der slår Manoles og den her case op, det er, at jeg tror, der er en tillidsmand her, som faktisk har svært ved at finde sin rolle og finde ud af, hvordan er det egentlig, jeg kan fylde min rolle ud som tillidsmand, fordi jeg er under et pres, sikkert fra min faglige organisation. Jeg vil gerne vise medlemmerne, at jeg er tilliden værdig, men der er ikke rigtig nogen i ledelsen, som sådan lytter til mig. Så jeg finder et eller andet sådan super konkret, for det er jo nogle super konkrete ting, vedkommende går ombord i, hvis det er at blande sig i, hvor folk skal sidde. Altså det er jo i virkeligheden, når det kommer et stykke nogle nitty-gritty ting i forhold til, hvad det er for nogle ting, en tillidsmand ellers skal indgå i forhold til forhandlinger og arbejdsmiljø og sådan nogle ting. Så for mig vidner det om, at så griber man fat i det nærmeste super konkrete, for jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg ellers skal finde min plads. Så det, jeg tror, jeg vil gøre som leder, det er, at jeg vil byde den her tillidsmand op til en kop kaffe, og så vil jeg sige til ham eller hende, og så sige, jeg er egentlig nysgerrig på, om vi to nogensinde har fået talt om, hvad er der er det gode samarbejde her på arbejdspladsen. Fordi jeg har jo stor respekt for den rolle, du har som tillidsrepræsentant, og på samme måde håber jeg, at du har stor respekt for den rolle, jeg har som leder. Og vores fornemmeste opgave, det er jo at spille arbejdspladsen god. Så hvad er egentlig dine forventninger til vores samarbejde? Og så vil jeg i tale sætte, hvad mine forventninger er. Og så vil jeg på en pæn måde sige, at jeg har bidt mærke i, at du går rundt og er opmærksom på, hvor folk skal sidde, og hvordan vi taler. Og jeg tænker egentlig, at der måske kunne være nogle mere principielle og vigtige ting, det var vigtigt, at vi to fik snakket om, sådan at du kan fylde din rolle godt ud. Og så skal man have respekt for. Man er nødt til at have respekt for også, hvad man er uenig om. Man vil aldrig være enig om alt som tillidsmand og leder. Og det er man nødt til også at respektere, at man har forskellige roller at spille. Og så håbe, at mængden af det, vi er enige om, ved at vi taler godt sammen og involverer hinanden, er det største. Men også være åben om at sige, at jeg respekterer, at du har det synspunkt, fordi det er din opgave og rolle, men jeg er ikke enig, og så lad det være ved det. Og så tror jeg, jeg vil sætte op, det har jeg i hvert fald en praksis for, nogle løbende one-to-one med tillidsrepræsentanten. Jeg har i alle de steder, hvor jeg har været, og gør det også der, hvor jeg er nu, holdt det, jeg kalder skurvognsmøder, uanset om det så har været DJØF-tillidsrepræsentant, eller det har været 3F, eller hvad det har været, at vi mødes uformelt med nogle faste intervaller, uden agenda, og så vender vi, hvad de hører, der rører sig. Og jeg fortæller dem sådan om, hvad det er, der er på vej. Og det gør, vi faktisk får fanget nogle ting op til arbejdspladsens bedste og medarbejdernes bedste, som vi kan håndtere, inden det vokser alt for stort og træls. Så oplever jeg faktisk, når man gør det, så er de fleste tillidsrepræsentanters udgangspunkt, de faktisk brænder så meget for den arbejdsplads, de er en del af, at de bidrager super positivt. Jeg har også brugt det rigtig meget i kulturarbejde, hvor de har været meget hjælpsomme, når man får dem involveret på den rigtige måde.
Pernille, hvad tænker du i sådan forhold til det her med medarbejdere, der efterspørger psykologisk tryghed, og der er det måske meget rart at have sådan en tillidsmandfunktion, der kan være der for en?
Tillidsrepræsentanter er da nogle af de vigtigste på en arbejdsplads, og en af de vigtigste samarbejdspartnere for ledere, men jeg er helt enig her, som du siger også, Ip, der er altså en vigtig ledelsesret her, som han er nødt til at se, at der er en magtkamp her. Men Han er også nødt til at se, at der er en vane, der skal aflægges hos den her tillidsrepræsentant. Han har jo fået den her magt. Der er jo kommet en praksis, hvor han er blevet semileder på nogle ting. Og jeg tror, altså, det kan der så være mange grunde til, om han selv har søgt det eller ej. Men faktum er, at der har været en lang årrække, hvor den her tillidsrepræsentant har haft den her magt. Mm. Og den skal han have en forståelse for, den her leder, at det er ikke noget, man bare lige får ordnet ved hjælp af et møde. Så derfor synes jeg, det er godt, du siger det her med at have løbende møder og involvering. Men jeg tror, det er vigtigt at forstå her, er vi helt inde i kernen af ledelsesretten, og han er nødt til fra det allerførste møde, han har med den her tillidsrepræsentant, at signalere, at her står jeg fast. Mm. For hvis der er noget, tillidsrepræsentantsystemet er klar over, og det kan være konstruktivt her, så er det, at vi har kampe. På den gode måde, at kampe kan være kampe om at begrunde og komme til nogle kompromiser. Og de skal også komme til nogle levedygtige kompromiser. For han skal også huske på, at medarbejderne, de følger tillidsrepræsentanten. Så det, han vinder ikke noget ved at få tillidsrepræsentanten gjort såret eller på sin stolthed osv. For så kan der ske det, at tillidsrepræsentanten forvent dele af medarbejdergruppen. Så jeg synes, det bedste forslag vil være at få set på, at jeg kommer ind her som ny leder. Jeg ser et stort behov for, at vi får skærpet tillidsrepræsentantrollen. Jeg ser nogle nye muligheder i forhold til psykologisk tryghed. Nævnte du så, i forhold til arbejde med psykisk arbejdsmiljø, eller en arbejdsmiljørepræsentant, kunne vi også invitere den tredje part ind i det rum, og så starte den konstruktivt derfra, men have en dyb respekt for, at det at skulle sige farvel og afgive magt, det gør ondt.
Mm. Men, du sidder i Salling Group nu. Tidligere har du været borgmester i Aarhus, så jeg tænker også, at du kender lidt til magtledelse for nu at sige det, som det er. Hvordan sætter man sådan en tillidsmand på plads, hvis det her, han gør her, ikke kan gøres den pæne vej, som du jo ellers var dit udgangspunkt?
Ja, altså til at starte med, så vil jeg sige, så har jeg oplevet, at det typisk handler om det der med, at der ikke er en klar definition af rollen, og hvis man så føler, at ledelsen ikke rigtig gider en og sådan noget, så finder man sit eget revir. Fordi det er helt logisk, så kan man sige, så er det også det mindste sted for indflydelse på at gå rundt, hvor folk skal sidde hen, frem for noget mere principielt i virksomheden. Men hvis man skal gribe til magt, så at man ikke kan blive enig med den lokale tillidsrepræsentant, så vil jeg eskalere det der, så vil jeg starte med at så gå til fælles tillidsrepræsentanten, hvis det ikke er en fælles tillidsrepræsentant.
Det lyder som om det er en enkelt afdelings,
ja. Så vil jeg gå til fælles tillidsrepræsentanten, som, hvor man kan sige, helt formelt ligger der jo det der hedder sådan samarbejdsaftalen, hvor det handler om, hvordan man også løser konflikter og får forventningsafstemt, og så vil jeg sætte op med fælles tillidsrepræsentanten. Og så vil det undre mig meget, hvis man ikke kan få det til at falde på plads, når man bruger sådan nogle eksempler, som enhver fælles tillidsrepræsentant også må kunne se, at det er jo ikke det, der er opgaven at gå og blande sig i, hvor folk skal sidde henne. Mm. Og hvis det ikke hjælper, så vil jeg gå til vedkommendes organisation, altså landsorganisation.
Så du vil simpelthen gå op fra og få nogen til at banke den her tillidsmand på plads?
Det vil jeg gøre, hvis ikke, men jeg vil sige, det ikke lykkes mig endnu. Det er ikke, ja, han har sagt, det er indtil videre ikke været sådan, at jeg ikke har oplevet, det ikke har kunne lykkes med, at man får den der dialog og får fundet den gode måde at samarbejde på, uden at afgive ledelsesretten. Det er jeg helt enig i, det skal man ikke. Men man skal skabe et samarbejde om at skabe den bedst mulige arbejdsplads. Og jeg kan sige, vores praksis i Salling Group, det er for eksempel, at vores CEO, Anders Hage og jeg, vi en gang om året, der mødes vi med alle HK-tillidsrepræsentanterne, som er samlet og har 2 timer med dem, hvor vi så dels holder et lille oplæg, og hvor de så kommer med alle mulige input og spørgsmål, og der får vi som regel nogle super gode pointer med hjem, vi kan bruge videre, og et fælles commitment omkring virksomheden.
Jeg kan jo tage den lidt måske naive position og sige, det er jo ikke sikkert, at det her det er en magtkamp. Man kan også se det som et ledelsesvakuum, hvor der har været manglende ledelse, og nogen skulle ud og finde ud af, hvor man skulle sidde hen, og hvem skulle så gøre det. Og så fik teamsene så til at køre, fordi jeg var helt enig i det, du siger, Louise, det er jo ikke opgaven, og det er heller ikke sikkert, at en tillidsmand egentlig siger, at det skal være opgaven. Så det kan være et udtryk for et dårlig ledelse og et vakuum, hvor det har udviklet sig til, at der er nogen, der skulle gøre det i stedet for.
Ja, i panelet i dagens podcast, Louise Gade, Salling Group, Pernille Sten Pedersen fra CBS og Ib Enevoldsen fra Rambøl. Noget af det, som man jo nærmest på automatik kommer til at opleve, når man bliver leder, det er, at mængden af møder stiger. Det tror jeg, de fleste, vi skriver under på. Nogle elsker de her møder, andre, jamen de hader dem. Og så er der nok sådan nogle, som jeg må sige, sådan lidt midt imellem. Jeg kan da sagtens se ideen i møder, men synes måske også, nogle af dem er lidt for overflødige. Hvordan sikrer du i din hverdag, at antallet af møder ikke tager over?
Det er jo ikke et enkelt spørgsmål. Man kan jo blive ført ind i det, og indkaldt og så videre, men...
Det er jo det, der sker.
Ja, men jeg forsøger et princip, der siger, hvem er bedst positioneret. Og det er en organisation, der kan der være en tendens til at opdelegere, og det er ikke altid dem, der er bedst positioneret. Det er ikke altid dem, der har den bedste indsigt til at tage det, og hvis... jeg kan se, at der er nogen, der er bedre til det, så skubber jeg dem væk.
Hvor mange mennesker er det, du har under dig?
4.500.
Det må give et pres for, at du skal bruges hele tiden alle mulige steder. Altså, hvordan styrer du egentlig din tid?
Jamen, det er jo rigtigt, det giver pres, men det, jeg er specielt opmærksom på, det er, at hvis der er noget, der sådan kører helt på tværs, der vil have møder med mig. Men ellers så er det jo sat op sådan, at der er en struktur, og der er nogle direktører, der refererer til mig, dem har jeg selvfølgelig møder med, og jeg har to typer af møder sådan grundlæggende. Noget, man kunne kalde fælles møder, hvor der er flere, og så har jeg en-til-en møder. Det er det redskab der. Men hvis det tager overhånd på noget struktur, noget som jeg kan se, det burde jeg ikke. Det burde jeg ikke lede. Det er for langt væk fra. Jamen, så må jeg delegere det ud og få det organiseret på en anden måde.
Men hvor tit siger du så nej til et møde? Altså, hvor tit siger du, det er ikke mig?
Det har jeg grebet ind over for. Jeg synes, I ser det var galt for år tilbage, at i den her åbenhed og outlook, at hvis der var en plads i en leders kalender, så havde man også ret til at booke vedkommende. Det går altså ikke.
Louise Gade, hvordan styrer du din?
Jamen, hvad jeg indrømmer gerne, det her det er mega svært. Og hvert år går jeg ind med intentioner om, at nu skal jeg skabe mere rum, og så sender det til. Så jeg tror, jeg indrømmer gerne, at det tror jeg, det vil være livet igennem, være et dilemma for mig, mens jeg er leder, og hvor det er også noget, jeg snakker med mine ledelseskollegaer om, og fordi der er ingen af os, tror jeg, der bliver verdensmestre i det, men vi skal øve os hver dag. Og den måde, jeg prøver at gøre det på, det er, at jeg har noget låst tid, jeg en gang imellem lægger ind i min kalender nogle dage.
Ja, du booker dig selv.
Ja, med låst tid, så der er tid til forberedelse, og også forhåbentlig tid til at kan man sige, gå i fordybelse med nogle ting. Og selv om jeg gør det, så kommer der nogle gange noget akut op, som gør, så må man lige tage den låste tid. Sådan er verden jo også skruet sammen. Og så prøver jeg et par gange om måneden at blokere en hel dag, til hjemmearbejdsdag, som er der, hvor hvis jeg har nogle strategiske oplæg, hvis jeg har noget, hvor jeg virkelig skal gå i dybden med, noget, der skal være færdigt, så prøver jeg at skabe ro omkring det. Og selv der, også med Teams' popularitet, så kan der dukke Teams med, for der opstår noget akut, som man så kan være nødt til at prioritere. Men derudover, så er jeg meget enig med Ibi, så skal man også være meget opmærksom på, at man ikke bare siger ja til et møde, fordi man bliver indkaldt til det. Men gå op med sig selv. Hvilken værdi kan jeg skabe til det møde? Eller skal jeg være i hele mødet? Også det der med måske bare lige at sige, at det er kun det her punkt, det er relevant, I lige har mig med. Så det tjekker jeg lige ind på, og så smutter jeg igen. Eller hvis det er fordi, der er nogen, der har brug for, at man får et perspektiv med på et møde til en workshop eller sådan noget, så er vi begyndt at bruge mere. Så laver de lige en lille video med mig, hvor jeg kommer med nogle perspektiver, de så kan afspille i 5 minutter på det møde. Og så finde forskellige virkemidler. Så er jeg helt enig i, så bliver man jo også som leder, der skal man jo være opmærksom på, at der er nogen, der tager en med, fordi man tænker, hvis man er med i rummet, så er man sikker på mandatet, så er man sikker på, at vi kunne have en beslutning, mens vi sidder i mødet, eller så er man sikker på, at kan man sige, at vi har orienteret, eller man kan tage det med, fordi man tænker, at hvis min chef kommer, så er der nok nogen af de andre, vi gerne vil have med, der også kommer, så den der i anførselstegn lidt prestige ved, at man har folk i ledelsessystemet med. Og der er jo ikke nogen, der gør det af ond vilje. Og der skal man selv være god til hele tiden, og så sige, jeg tror ikke, det er nødvendigt. Jeg har faktisk tillid til, at I kan gøre det, uden jeg er der.
Pernille, set sådan med forskerøjne, du har kigget meget på stress i organisationer og ledelse. Hvor meget spiller det her med mængden af møder en rolle i forhold til, hvor stresset vi render og bliver?
Jamen, vi vil jo så gerne finde en årsag, og det er at sige, at der er for mange møder, og så kan vi løse det ved at blokere lidt tid og så videre, så er det heller ikke det, jeg hører, du siger. Jeg tror, at det, jeg kan tage ud, når jeg interviewer mellemledere, det er nogle af dem, jeg har interviewet mest. Hvis der er noget, der betyder meget for mellemledere, så er det, at topledelsen viser interesse, at de bliver informeret, og det betyder også, at det betyder meget for dem, at topledelsen faktisk er med til møder. Så jeg tror, at det, hvor det grundlæggende problemstilling er, at kompleksiteten i ledelsesopgaven og forventninger til hastighed i beslutninger, og hvor meget man i virkeligheden skal kunne nå, den er eskaleret. Mm. Og det er der, vi er nødt til at sætte ind. Hvis vi tager møderne i gissel for det, så bliver det nogle små lappeløsninger, men det handler i virkeligheden om at kigge på vores arbejdsliv nu, og det er ikke bæredygtigt. Nu ved jeg godt, Eva, det er en frase, snakkede vi om før. Så jeg tror, helt lavpraktisk i forhold til møder, så er det selvfølgelig interessant at kigge på, hvem skal med. Jeg har set, at der, det er min egen personlige erfaring, der nogle gange er for mange, der er med til et møde. To, de er for lange. Mange møder er for lange. Tre, der vil være nogen, hvor mødet tjener et vigtigt forhold for at skabe psykologisk tryghed, for at blive hørt, for at føle sig få indflydelse, for at føle sig hørt. Man kunne overveje at tage step i møder, så I heller ikke behøver at deltage på hele mødet, og at man havde nogle forskellige funktioner. Men grundlæggende tror jeg, det er meget vigtigt at sige, at møderne er ikke i sig selv årsagen til den stress, den kan være med til at eskalere, fordi det gør, at du føler, at du ikke har tid til andre ting. Men hvis der ikke var møde, så fik du ikke løst det grundlæggende problem, som handler om den kompleksitet i ledelsopgaven, der er lige nu.
Ja, det er det, der er så svært.
Ja, men jeg synes faktisk, du siger noget centralt, det der med, at det ikke behøver at være mødet i sig selv altid, men det er måske også måden, man er i mødet på. Det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv. Hvis jeg er sådan... Der er en stor forskel på, når jeg er i et møde, om jeg virkelig arbejder på, at jeg er 110% fokuseret der, hvor jeg er, og ikke sidder og tænker på, hvad er det for et møde, jeg skal se bagefter, eller hvad er det for en opgave, jeg skal have lavet senere i eftermiddag, eller lige tjekker mine mails. Så jeg prøver, og jeg lykkes ikke altid med det, og det vil jeg gerne være helt ærlig indrømme, jeg prøver at sige, når du er her, så er du 100% tilstedeværende og nærværende, hvor du er. Fordi så dræner det ikke lige så meget, hvis man sidder og multitasker med alle mulige ting. Og så er det jo også sådan, hvis man er træt og har fået for lidt søvn, og sådan, så griber man hurtigt til det der med lige at tjekke en mail. Så der er også nogle ting omkring en sådan, kan man sige, egen måde at mestre sit øvrige liv på, som spiller ind.
Ja, det næste dilemma, det kommer fra en mindre virksomhed i København, som arbejder med kommunikation. Her spørger chefen, vi kalder ham her for Niels, til hvordan han håndterer sin stigende mistillid til en af sælgerne i virksomheden. Og Niels han skriver, vi har en sælger, som i øvrigt er en rigtig dygtig rådgiver, men som er overoptimistisk i forhold til salg. Gang på gang så melder hun, at hun stensikkert har landet en ny stor kontrakt med en ny kunde. Sælgerne er altså meget energisk og tror på sig selv, så vi bliver jo glade og roser hende, men de forventede salg smuldrer igen og igen mellem hænderne på hende. På den ene side, så er det jo godt med tro og optimisme. Omvendt, så betyder det, at vi har svært ved at planlægge vores arbejde, fordi de ordre, vi forventede, kom ind, så ikke lander. Hvordan håndterer jeg denne her medarbejder, så jeg på en og samme tid ikke demotiverer vedkommende, men omvendt får sat en stopper for de for overoptimistiske meldinger, der svækker min tillid? Ib Enemundsen, kender du den her type medarbejder?
Ja.
Og hvad tænker du? Hvad gør man?
Den der overoptimisme, det er ikke af en iscenesættelse af sig selv, og at man føler, man skal gøre det. Og det er et heldigt emne, fordi det er virkelig et emne, man kan strukturere. Og en sælger har jo mål for, hvor meget man skal sælge, og man kan over tid måle på, om der bliver solgt. Det vil sige, ind i emne og opfølgning på. Og så vil jeg nok også give det råd, at når man har fået gang i for mange leads, og der sker for lidt, at man presser på fokus.
Forstået som?
Jamen altså, i stedet for at gå efter så meget og så mange ting, så skulle man måske gå efter tre ting, og blive enige om det, at det er de tre ting, prioritere det, og så ses vi om en måned, om der er blevet solgt, fordi forventningen er, at når man har det job, du har, så sælger man for x kroner på løbende osv. Og hvis det så bliver mødt med, hvad jeg også har oplevet, at måneden efter, når man har et møde, så er der ikke blevet solgt. Til gengæld, så er den her mulighedsliste for firmaet, den tales virkelig op. Så er det, man skal gribe ind. Og i kraft af, at man har været struktureret omkring det, så har man en struktur og en forventningsafstemning at gribe ind på baggrund af.
Jamen sig lige helt konkret, hvad vil du sige til den her medarbejder?
Jamen, det er jo et udtryk for, at det bliver markedsføring af sig selv. Og den skal man bryde. Man skal ikke sidde og finde sig i, at det er markedsføring. Man skal have det ned i en tabel. Hvad sælger du? Hvor mange kroner kommer du ind? Og forventningsafstemme om, hvad det vil sige at være sælger. Man kan sådan set sige, at det er ligegyldigt, hvor mange salgsmuligheder der er. Det er ikke det, man bliver målt på. Man bliver målt på, hvad der kommer ind.
Pernille, hvad tænker du, når du hører det her dilemma?
Jamen, jeg tænker rigtig mange ting. Jeg tænker for det første, hvad er det, der gør det nødvendigt for hende at være nødt til at sælge sin sælger? Ja. Dels er det en coping-strategi. Det, jeg også hæfter mig ved, det er, at skriveren siger, og vi roser, eller vi bliver glade og roser hende, og det er her, vi skal tage fat. De roser hende og er med til at fastholde den her overoptimisme og de her store forventninger. Hun skal... Jeg tror, at grunden til, at hun laver det her billede, det er dels for at håndtere sin egen usikkerhed og angst for og utilstrækkelighed. Og de skal være meget opmærksomme på at hjælpe hende til at kunne hvile i en utilstrækkelighed og netop ikke rose hver gang, hun så topper et salg.
Men det er jo svært, hvis hun kommer der og siger, nu tror jeg, jeg har landet den her store kunde.
Nej, det er ikke svært.
Skal man så sige, nå?
Så skal man så sige, og være helt ærlig og sige, at vi er utrolig glade for, at du har den her optimisme. Nu har vi jo en historie her. Og så sige, men du skal bare vide, at det vigtigste for os er faktisk, at du gør, hvad du kan, og at vi ser osv., må vi kigge på tallene. Og lige nu har vi fokus på at få dig ind på en sti, hvor det er, at du ikke føler dig presset af at skulle levere hver gang, fordi det kan jeg godt være bekymret for når i det her. Det er ikke fordi, jeg tror, du lyver, men jeg tror, at du har et behov for, at tingene skal fremstilles bedre, end hvad de nødvendigvis er.
Men det vil sige, du faktisk først vil du tage snakken direkte med hende og sige, det her, det sker for mange gange, eller hvad? Louise, du sidder ikke?
Ja, men det vil jeg også gøre. Jeg siger, helt grundlæggende, så tror jeg simpelthen ikke, den her sælger har det godt.
Nej,
altså, præcis. Hun er kommet ind i en ond spiral, jeg er helt enig i, at hun ikke kan komme ud af, og derfor så tror jeg også, at jeg vil adressere det ved at tage en one-to-one med hende, og så sige, prøv at høre her, jeg er helt med på, at du gerne vil gøre det bedste, og du har en smittende entusiasme og gejst, og det er mega, mega fedt, men jeg er faktisk rigtig bekymret for dig. Jeg er faktisk rigtig bekymret for, om du får spillet dig selv så god, som du egentlig er. Og så vil jeg prøve at få snakket ind i, ved at få stillet de rigtige spørgsmål, hvad det faktisk gør, at hun bliver ved med at være så overoptimistisk. Og så vil jeg prøve at holde realiteterne op for hende. Prøv at se, hvis vi ser på salget sidste år og forrige år, og hvis du ser på, hvad det er for nogle rammevilkår, vi har, så er det her jo ikke realistisk. Og jeg har brug for at spille dig god, og jeg har brug for, at vi lykkes, og det er, at vi er realistisk. Så nu vil jeg gerne hjælpe dig til at blive en succes. En større succes, end du er lige nu. Fordi du kan noget, men du bruger det forkert. Det vil jeg, og så kan det godt være, at hun bliver lidt ked af lidt tænd og sknissel, men så vil jeg tage en opfølgende samtale med hende dagen efter, hvor hun forhåbentlig så har reflekteret over det, vi har snakket om, og så vil vi få lagt nogle realistiske mål.
Mm. Så det handler simpelthen om svisken på disken her at sige, ved du hvad, vi oplever gang på gang, at du melder for optimistisk ud, så har hun jo sikkert alle mulige forklaringer.
Jo,
på det,
men tager afsæt i det også. Man gør det jo også for at spille hende god, fordi hun lykkes jo ikke i det her job. På et tidspunkt, så knækker hun jo, hvis
ja,
hun bliver ved med det.
Det kan jo godt være, hun lander, som jeg forstår det her, så lander hun jo rent faktisk nogle aftaler. Det er bare ikke så mange, som hun gav udtryk for indledningsvis, kan man sige. Så det gør det svært at planlægge.
Men
Iba, er det den vej, kan vi lande den her relativt let, og det er en samtale, hvor man ligesom fortæller, hvad ser vi, og hvad er dine tanker om det?
Du nævner jo også ordet planlægning, og det er jo sådan set definition af succeskriteriet, fordi det, man kan planlægge, det er jo også, at man har, hvad skal man sige, en rækkefølge, man opererer i firmaet, og når man har lavet salg, så skal det jo ind på en position, så går det jo over til levering. Og det der med at kan sige, at her er der noget, der er solgt, og her kan vi sige, her har vi en, den kommer med 60%, og det følger vi op på og planlægger efter, og man har et portefølje, man planlægger på at blive struktureret omkring det, sådan man kommer væk fra det der, vi kaldte den der italesættelse og talen sig selv op, men får det ned til jorden her, og også for sådan en sælger til at forstå, at forstå hele kæden, det er jo noget, som sælger en gang imellem har svært at forstå. Vi elsker jo dem der er inde i det for the kill, og er på den måde. Men det der med at forstå, at der sidder nogen, der aftager, og vi skal producere osv., og så involverer sælgeren i de planlægningsprocedurer, så man får en forståelse af konsekvensen med den måde, man arbejder på.
Men også samtidig få signaleret, du behøver ikke.
Ja.
Vi jeg tror på dig, det er derfor, jeg har ansat dig. Og lige nu kan jeg være bange for, om du oplever, at du skal imponere mig, og det kan stå i vejen for, at du faktisk kan blive så god version af dig selv som muligt. Så jeg synes, det vigtige er at også arbejde med, at vi har en mistanke om, at det her kan være udtryk for et pres for hende, en optagenhed af, hvad tænker jeg som leder om dig? Og der skal du vide, at jeg har tillid til dig, og jeg tror, det kan stå i vejen for dig, at du gør dig så mange bekymringer.
Godt, det blev det sidste ord i det dilemma. Tak skal I have. I panelet i dag var Louise Gade fra Salling Group, Pernille Steen Pedersen fra CBS og Ib Enevoldsen fra Rambøll. Det var alt for denne gang. Husk at skrive til os med dit dilemma på mailadressen dilemma@borsen.dk. Vi kontakter dig, hvis vi tager det op her i podcasten og aftaler, hvordan det præcis formidles. Lyt med næste gang. Vi udkommer hver torsdag. Tak for nu.